Dende o Grupo Municipal do Partido Popular, vimos observando que na Comisión de Suxestións e Reclamacións repítense continuamente diversas queixas do mismo tipo, sin que o goberno local aporte solucións efectivas, simplemente contesta, nada máis. E tal é o caso dunha lucense que dende abril ven presentando queixas debido aos ruidos que xenera un establecemento que se atopa no baixo do edificio no que vive. E a parsimonia municipal para resolver reclamacións, como o caso desta veciña, poden derivar nunha responsabilidade patrimonial do Concello e salir moi cara a todos os lucenses, xa que o Concello é quen ten a competencia de sancionar en materias de contaminación acústica. E a inactividade ante estes feitos pode derivar nunha situación de responsabilidade patrimonial. É decir, esta actitude de facer oídos sordos ás reclamacións por parte do goberno local pode salir moi cara ao Concello si veciños, como deste caso, deciden reclamar daños e perxuicios.